Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Starts at 9 to the left of the dial. Lunch comes at 12 in the usual style. When 3 sweeps around, they all tend to their curls. 'Cause time's on the side of the radium girls. They dip their brush once and then maybe once more. The 7 is straight lines and so is the 4. The 6 and the 8 are a trio of swirls. Now time's on the mind of the radium girls. When you turn off the lights, both hands show in the dark, like the nail polish glow, painted on for a lark, for a lark.
Hvor stor er kløften mellem videnskab og kunst, og kan der overhovedet bygges bro mellem de to? Det mener to danske kvinder, at der kan. Den ene, hun er astrofysiker, og den anden, hun er skuespiller og sanger. Sammen så har de skabt et kunstnerisk videnskabsprojekt, eller et videnskabeligt kunstprojekt, ved navn Radium Music. Det drejer sig om musikdramatik, der tager udgangspunkt i den polskfødte Nobelpristager Marie Curie. De beskriver det som en rejse fra det inderste i mennesket til det yderste i det kendte univers og tilbage igen. Fra det velkendte til det næsten ubegribelige. De to kvinder bag Radio Music er skuespiller Lotte Andersen og astrofysiker Anja Setti Andersen. Og de to begavede og skønne damer, dem kan du, kære lytter, møde i programmet i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Velkommen til dig, Anja Andersen, og velkommen tak. Til dig, Lotte Andersen.
Tak.
Er der nogle gange nogen, der tror, I er søskende?
Det har vi jo aldrig.
Nej,
det har vi ikke oplevet endnu.
Prøvet endnu.
Andersen er jo ikke sådan et det mest beskyttede efternavn.
Nej, det er det ikke. Og I ligner heller ikke hinanden.
Hans Christian.
Ja. I er jo faktisk, også når man kigger på jer, nærmest lidt modpolsagtige, ikke? Altså, Lotte, du er jo mørk og mørke øjne og mørkt hår og faktisk også mørkt tøj i dag. Og Anja, du er lys og har en lys bluse på, og det synes jeg jo egentlig er meget sjovt, fordi det her program, der skal vi snakke om de modpoler, I er, men hvordan I alligevel mødes i et eller andet krydsfelt mellem kunst og videnskab.
Man skulle næsten tro, at hun havde set forestillingen, for der spiller vi faktisk også på det.
Det er rigtigt.
Så Lotte er i sort kjole, og jeg er i sådan en lys kjole.
Ja, fordi det, I har lavet, det er det her projekt, der hedder Radio Music, og det har været en forestilling, som har kørt i efteråret, men som I også rejser ud i landet med, som jeg har forstået det.
Ja, det gør vi senere, altså foråret 16.
Men det kører til efteråret i København.
Ja, vi spiller til efteråret, oktober.
Men nu kan man få musikken, og ja. Det er også det, vi skal snakke rigtig meget om i dag. Og så skal vi selvfølgelig snakke om projektet og om, hvorfor I har lavet det her. Først, før vi går ind i historien og alt det her, så prøv bare lige at fortælle, jamen, hvad er Radio Music, Lotte?
Radio Music er sådan et en legeplads omkring stråler. Det kan næsten ikke blive mere...
Og lige for at understrege til lytteren noget Radium.
Ja, det lagde nemlig mærke til, at man kunne godt... Den sang, vi lige hørte i indledningen, den hedder Radium Girls. Altså Radium som i radium, og ikke som i radio. Men det ville jo være oplagt at tro, at den hedder Radio Girls. Men den hedder altså Radium Girls. Og jamen, Radium Girls handler jo faktisk om... I 1930 vidste man ikke, efter at man ligesom havde opdaget strålerne og de der radioaktive, farlige, ødelæggende stråler, der vidste man egentlig ikke, hvor farligt det var. Og på et tidspunkt, så er der en urfabrik i USA, der finder på, at urskivernes timetal skal males op med det her selvlysende radium. Så kan man jo se, hvad klokken er i mørke. Skidesmart. Og så hyrer han så en håndfuld unge piger på 17, som får den opgave at med små kamelhårspensler at påsmøre det her radium. Og så anbefaler de dem så, altså imellem, at de sådan har fået dyppet penslen ned i det der radium, at de så også lige dupper den på tungen for ligesom at rette de der kamelhår ud, fordi de har sådan en tendens til at krølle.
Så de sidder lige og slikker lidt radium?
Så de sidder og slikker lidt radium, og de smører det i øvrigt også på deres negle, og de smører det på læberne, fordi at de kommer til sådan at skinne på sådan en lidt glowing måde, altså sådan lidt selvlysende måde. Så når de skal ud en fredag aften, så tager de lige lidt på læberne. Og det ender jo katastrofalt med kæmpe, altså kæber, der vokser til tredobbelt størrelse. Og så dør de jo, de der stakkels piger.
Ja, så det er den her første Radium sang, som Girls, vi lige hørte i indledning, handler om.
Ja.
Så I har lavet det her projekt, og Anja, du er jo astrofysiker. Du arbejder ved Niels Bohr Instituttet, du underviser. Det er meget hardcore videnskab, det du laver. Kvantefysik og rummet og stjernerne og sådan noget. Hvordan kan du ligesom forene den hjerne, du har, med sådan en som Lottes hjerne, som jo er en krøllet skuespillerhjerne?
Krøllet og krøllet?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er vel egentlig gået meget godt. At det meste af tiden taler vi der sammen, og så en gang imellem, så taler vi lidt forbi hinanden. Men da Lotte kom til mig, så blev jeg jo meget begejstret, fordi jeg synes, musikken er så fed. Og så synes jeg jo også, at det er sjovt at prøve at formidle videnskab på en lidt anden måde. Og det, der har været enormt sjovt for mig, det er, at jeg i virkeligheden fortæller om noget andet, end jeg ville gøre, hvis jeg selv skulle holde et foredrag. Altså, så hvis jeg skulle ud og holde et eller andet foredrag om, at det her, det er radioaktivitet, og det fungerer på den måde, så ville jeg jo bygge det op ligesom lidt lærebogsagtigt, som man nu lærer det. Og fordi, at vi tager udgangspunkt i Lottes tekster, og Lotte har taget sådan lidt, hvad jeg vil kalde sådan lidt random walk i physics, hvor der er sådan noget, der har fascineret hende, som hun så har skrevet om, og så noget andet. Og så har det været min opgave ligesom at prøve at trække en rød tråd mellem de der ting. Så gør det, jeg kommer til at fortælle om noget helt andet, end jeg ellers ville vælge. Det synes jeg har været sjovt, fordi det er gået op for mig, når man kan jo altid skære en historie på en anden måde. Og det er faktisk, har jeg også, altså nogle af de ting, jeg fortæller, er ret nørdet og egentlig ret svære, så det var noget, jeg normalt ikke ville fortælle folk. Mm. Men hvor jeg har oplevet, at folk faktisk synes, det har været helt vildt sjovt at få den der lidt nørdede detalje, som man normalt snyder dem for, fordi man ligesom synes, om først skal I høre om det periodiske system, og når I så ved alt om det periodiske system, så kan I komme til alle de sjove nørdede detaljer, ikke? Og vende bøtten lidt om.
Det som er jo hele udgangspunktet, det er jo Marie Curie, som du også sagde i indledningen. Alle historierne drejer sig om den her centrale figur, som er verdens første kvindelige forsker faktisk, og den eneste, der har fået Nobelprisen i fysik og kemi, altså to gange, og hun har udmærker sig ved at være et vanvittigt modigt menneske. Når jeg ligesom har fået optrævlet historien, jeg startede jo ligesom med, at jeg skal lige til en ordens skyld sige, at når Anja siger, at jeg har skrevet, altså det er min tekstforfatter, Neil Furio, som har skrevet teksterne sammen. Vi har ligesom sammen fundet emnerne, og jeg har skrevet musikken eller melodierne. Så det er bare lige sådan, at man ikke misforstår det. Men i hvert fald, jeg vidste ikke rigtigt, hvem Marie Curie var i starten. Neil, min tekstforfatter, han nævnte hende blandt andet som en, man kunne skrive nogle sange om, fordi han syntes, hun var spændende. Og så fik jeg læst lidt om hende og opdagede jo altså, at hun var virkelig, virkelig en speciel kvinde. Og jeg synes egentlig, det var mærkeligt, at jeg ikke havde hørt om hende. Og så dukker der så et citat op i min research fra Marie Curie, hvor hun siger, be less curious about people and more curious about ideas. Og i starten, det læser jeg videre, så det synes jeg er lidt underligt, fordi det er faktisk lidt provokerende for en skuespiller og få sådan et citat, fordi der er noget, der ligesom har interesseret mig hele mit liv, og er nærmest det eneste, jeg har interesseret mig for, det er jo mennesker og menneskelig psyke og adfærd. Og så kommer den her dame, så lige pludselig, jeg siger det der. Så vender jeg altså tilbage til det, fordi det bliver ved med at lidt irritere mig, det citat. Og tænker, hvad handler det om? Hvad mener hun med det? Og hvis man kender hendes historie, så tænk, kunne man godt sådan forledes til at tro, at fordi hun på et tidspunkt er udsat for en kæmpe skandale midt i livet, hvor hun har en elsker, en gift fransk mand. Og det bliver ligesom opdaget, og hun bliver så altså skandaliseret på det groveste og hængt ud i pressen og skammet ud. Og man kan sige, det er sådan der i starten af sådan, hvad skal man sige, de der lidt nationalistiske tendenser omkring Første Verdenskrig. Hvor hun egentlig også er med på den bølge af fremmedhad. Hun er polak jo. Nu tabte jeg helt tråden.
Nå, men jeg kunne
mig
godt
ud i en lang forklaring.
Hoppe direkte over til dig, Anja, så at sige, når Lotte, hun nu snakker om som skuespiller, og hun siger, at hun bliver provokeret af et citat, lad være med, altså interessere mindre for mennesker og mere for idéer. Som videnskabsmenneske, der må det vel være right up your alley,
ja,
ikke?
Fordi
når man beskæftiger sig med det helt store univers, så er det lille menneske vel ikke så interessant. Så hvad tænker du ved sådan et citat?
Jamen, jeg synes jo, det er et genialt citat, fordi det er jo lidt ligegyldigt, hvem der finder ud af det, bare vi finder ud af det, kan man sige, ikke? Og sådan er det jo som forsker, der må man jo som på en eller anden måde træde lidt i baggrunden, fordi det interessante er jo måske den der viden, vi finder frem til. Og så er jeg jo også, jeg har også altid været meget fascineret af Marie Curie, ikke? Altså, fordi hun er en af de få meget store kvindelige rollemodeller, og samtidig så er hun også lidt en irriterende rollemodel, fordi hun var bare så fantastisk. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan en lidt mere almindelig rollemodel, sådan en, man kunne leve op til. Altså, fordi skal man have to Nobelpriser og være sådan helt vildt sej og finde ud af alt muligt nyt for ligesom at have en plads i forskning, tænker jeg engang imellem, når man kigger på Marie Curie, ikke?
Jo, men man kan også sige, altså der skulle jo nok det til, Anja. Altså, ja. Fordi jeg tror ikke, hun har været nogen særlig rar person. Altså, det tror jeg faktisk ikke, hun var. Jeg tror ikke, hun har været nogen specielt rar mor heller. Altså, jeg tror, at der skulle den helt særlige personlighed til og komme igennem den
sparke muren ind,
for der var ikke adgang for kvinder på Sorbonne. Der var ikke adgang, altså kvinder kunne simpelthen ikke uddanne sig.
Og hun flyttede jo faktisk til Paris for at kunne uddanne sig inden for videnskab, ikke?
Ja, der fik hun så allernåde i sin plads, og hun tog en grad i matematik og fysik, men altså hun måtte kæmpe hele sit liv for anerkendelse. Hun måtte kæmpe også for den første Nobelpris, som jo egentlig var hendes, men
jamen, det fik hun jo sammen med sin mand. Det tror jeg, hun var glad nok for.
Jo, men den anden Nobelpris, de startede med at sige, nej, de startede med at skrive den til hendes mand, at det var Pierre Curie, der fik den her Nobelpris. Og så nægtede han at tage imod den, fordi han vidste, det var hendes arbejde.
Vi snakker om Marie Curie.
Ja, vi snakker om Marie Curie.
Og der er faktisk en sang, som er en del af det her Radio Music-projekt, som hedder Petit Curie.
Ja.
Og den synes jeg, vi skal høre en lille smule af, før vi går tilbage og snakker lidt mere om den her spændende videnskabskvinde. All's not well in modern blood bed done. It's been months now since we've seen the sun. Red Robin is crying, Blue Patron is long goodbye. No one showed me how to load my gun. So patch me. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Det her det er et program, der handler om teknologi og videnskab, og i dag der har vi især fat i den videnskabelige ende. Det er nemlig Marie Curie, vi tager udgangspunkt i. Jeg sidder her i studiet sammen med Anja Andersen, som er astroforsker og videnskabsmenneske, og Lotte Andersen, som er skuespiller. Lotte, du er jo kendt for altså en kæmpe vifte
af skuespilspræstationer fra Oh Happy Day til Nattevagten og tv-serier. Du har været med i alle mulige ting. Men du tog fat i det her projekt med at fortælle en historie om Marie Curie og om den her radioaktivitet og bruge den i historiefortælling. Og tog fat i Anja Andersen for ligesom at få den videnskabelige vinkel indover. Og vi er i gang med at snakke om Marie Curie og hendes liv. Og Anja Andersen, kan du lige prøve at fortælle, hvad det var for nogle videnskabelige landvindinger, det her kvindemenneske egentlig foretog?
Jo, altså, at det er jo ikke kun videnskab, der var faktisk også noget teknologi, så det nummer, vi lige hørte, Petit Curie, det handlede faktisk om nogle ambulancer, røntgenambulancer, som hun var med til at udvikle, som så kørte rundt ude på fronten under 1. verdenskrig og kunne røntgenfotografere de der soldater meget hurtigt, sådan så man kunne finde ud af, hvordan man skulle lappe dem sammen. Sådan så de hurtigt enten kunne komme tilbage i kamp, eller blive sendt hjem, eller hvad de nu skulle. Ikke? Så det var jo sådan et stykke teknologi, som hun udviklede, som var meget anvendelig, og hvad man kan sige, de havde næsten kun lige opdaget, hvad røntgenstråling var. Ikke? Og så satte de det i anvendelse. Det viste sig så senere at have nogle problemer, fordi røntgenstråling er så ikke så godt, fordi røntgensygeplejersker, der hele tiden får røntgenstråling. Så hun sagde jo selv, da hun døde af kræft, at det var de der forbandede røntgenambulancer, hun mente, havde taget livet af hende. Men vi snakkede jo også om, at Marie Curie var ret fantastisk, ikke? Og der skal man jo også huske på, at da hun fik tilbudt sin anden Nobelpris, der bad de hende faktisk om ikke at komme og hente den, fordi at hun netop havde en affære med en gift mand, og det kunne de simpelthen ikke håndtere. Så selv de nu frigjorte svenskere synes jo, det blev bedre, hvis hun ligesom ikke dukkede op.
Men det gjorde
hun. Ja.
Men det gjorde hun. Synes ikke, man skulle blande det sammen.
Ja.
Nå, det videnskab og ens privatliv, det havde ikke noget med sagen at gøre. Ja. Men altså, radioaktivitet. Kan du ikke prøve lige at forklare, altså, hvad er det nu, det er? Altså, hvad sker der?
Jo, altså det, der er mærkeligt med radioaktivitet, det er, at man ikke kan måle det, eller mærke det, eller smage det, eller lugte det, eller sådan et eller andet. Ikke? Så på den måde er det jo sådan nogle usynlige stråler, der kommer. Men man kan jo så erkende det på omgivelserne, kan man sige, hvad omgivelserne bliver selvlysende, eller påvirket, eller varmet op, eller et eller andet. Og der, det, som de der stråler kan, som man jo har brugt, som man stadigvæk bruger meget medicinsk, det er jo, at de kan gå igennem forskellige lag i huden. Og det vil sige, at man kan bruge røntgen for eksempel til at se knoglerne, fordi det går uforhindret igennem det bløde væv. Og der troede man jo så i starten, at fordi det bare passerede igennem det bløde væv, og først blev bremset i knoglerne, så var det harmløst. Men der har man jo så senere fundet ud af, at det faktisk afsætter lidt energi i det bløde væv, som det bløde væv ikke har så godt af. Så derfor skal man bruge det med måde, ikke?
Og det er vel egentlig det samme med stråler?
Og altså, det er det samme med stråler, ikke? At man kan sige, altså det vi kalder alfa- og beta-stråler, at når man bruger det medicinsk, så bruger man det jo til at slå de celler ihjel, som man ikke ønsker, som er cancerceller, ikke? Men man skal så bare sørge for, at de ikke slår de celler ihjel, man gerne vil beholde, som er de raske celler. Og der er vi jo efterhånden blevet ret gode, vil jeg sige, til at bruge det på en god måde, ikke? Og bliver bedre og bedre.
Man havde altså opdaget, at der er noget, der er en stenart, eller hvad? En stenart? Bjergart,
ja, det er min ret.
Som
ja.
Afgiver nogle stråler. Og hvad? Det var Becquerel, der opdagede det, eller hvad? I hvert fald så vidste Marie Curie, at der var et stof, der afgav nogle stråler. Og så er det, man gør det, at man koger det ned og ned og ned og ned og ned til, at man ligesom kan komme ned til et grundstof.
Hvad det var,
altså identificere et grundstof. Og det var så det, hun gjorde. Hun fandt ud af, at det her bajblende, som det hedder, som er sådan en stenart, at det kunne altså stråle, og så det hun faktisk gjorde, det var, at hun fik købt på det sorte marked, eller i hvert fald meget billigt, det her bjergart, den her bjergart, og der var altså flere tons, som hun fik ind i sådan et gammelt skur, hvor hun stod.
Men behøvede det, Anja, på det tidspunkt at være sådan helt på det sorte marked? Altså for folk vidste
nej,
ikke helt, hvad
ikke,
det var.
Det, nej, jeg tror egentlig bare, at man købte. Altså det var ikke interessant. Altså man vidste jo ikke, hvad uran var.
Et affaldsprodukt, faktisk.
Kan man sige,
ja. Ja. Men hovedsagen var, altså, at hun stod der og rørte rundt i sådan en gryde, og det gjorde hun et år eller sådan noget, halvandet år, tror jeg.
Det tager noget tid at tage ton sten, og så kogte det ned til sådan et glas fyldt af det, man er på jagt efter.
Og hun kunne ikke vide, om der for enden af det arbejde overhovedet ville vise sig noget som helst. Altså der må man så tale om forskerens, hvad skal man sige, næse for, at der er måske noget her, der bliver interessant, og så er man vedholdende. Og så bliver man ved og ved og ved. Og det må man sige, hun gjorde. At hun
men
så
der var
til
jo lagt lidt
brødkrummer
ud om, at man havde opfundet, eller fundet ud af, at man kunne sætte grundstofferne i nogle systemer, og så var der nogle ledige pladser.
Så der var nogle huller, der skulle fyldes ud, hvor hun så hun havde en idé om, at det, hun var på jagt efter, skulle have nogle bestemte egenskaber. Og så fandt hun jo et par stykker på vejen.
Ja, polonium. Ja.
Og så påviste de, at det faktisk kunne slå kræftceller ihjel, og det var jo helt fantastisk, ikke?
Ja, det var hun ja. Var helt sikker på, at det var sådan en cancer cure på det tidspunkt.
Og der var jo flere, der bare syntes, det var et mirakelviden, middel det her. Så hvis man kigger på American Journal of Clinical Medicine fra 1910, så skriver de, at radioaktivitet forebygger vanvid, ja. Fremkalder ædle følelser, udsætter alderdommen og sikrer et dejligt, ungdommeligt og muntert liv
ja.
Lige frem.
Ja, præcis. Ja.
Kunne man det få sig vel at med limpe på?
Det er rene, ja.
Men hele hendes historie, Marie Curies historie, altså nu siger hun jo selv, at hun blander sin affære uden for sin videnskabelige del, men I blander jo sådan set det hele ja. Sammen i det projekt her.
Et stort pillemille.
Og hvordan får man lidenskab og videnskab til at hænge sammen, Lotte?
Det synes jeg slet ikke er svært. Jeg synes tværtimod,
det er vel det, der driver både kunst og videnskab ind i. Det er jo egentlig videnskaben eller passionen for.
Det er en lige så stor passion, kan man sige, som kærligheden. Og så synes jeg på en måde, at det tegner. Altså, vi kunne ikke have undværet de historier om hendes elsker Paul Langevin, som i øvrigt var en ret flot fyr. Det var hendes mand også. Pierre Curie var også en rigtig flot mand. Så hun omgav sig med nogle flotte fyre, simpelthen.
Så da hendes mand blev kørt ned, hvis der er en hestevogn?
Ja, det var en hestevogn, der kørte
så, ned. Så dukker affæren op?
Så dukker affæren op et par år efter. Jeg tror ikke, at man kunne... Ligesom, jeg synes, det er med til at tegne hende som menneske, hvordan hun bare altså trodser al modstand, og altså hun er jo truet, altså de truer faktisk med at tage hendes statsborgerskab på grund af det her. Og alligevel kommer hun op, så laver hun det der nummer med de der Petit Curie, og så opfinder hun det, og så bliver hun på en måde taget til noget af den franske stat, og det ender jo i, altså,
der er en et
happy
institut,
ending, hun får et ja. Institut, og, men hun har været helt dernede, hvor folk stod udenfor hendes hus og kastede med sten og råbte skældsord efter hende og sådan noget. Og, men det er kun for at sige, at det her, det er et ekstraordinært menneske, som hun må have haft en kraft i sig, altså, og en styrke, altså en tro på sig selv, som jeg kan slet ikke forestille mig det.
Altså jeg synes jo også, altså den gode historie om hende, det er jo, at de var to søstre fra Polen, og det var på det tidspunkt, hvor Polen jo knap nok fandtes og var besat af Rusland. Så man måtte ikke tale polsk, og man måtte ikke undervise på polsk, og de lavede sådan nogle undergrundsskoler, hvor de underviste i polsk, fysik på polsk. Og så hjalp de hinanden til en uddannelse, sådan så Marie Curie hun tog job som sådan husassistent eller hjemmelærer for en rig familie, hvor hun så tjente penge, som hun sendte til søsteren, der så læste læge i Paris. Og da søsteren så var blevet uddannet læge, så kunne Marie Curie flytte ind hos hende i Paris, og så kunne hun betalte for, at Marie Curie blev uddannet. Ikke? Så det er også en meget smuk historie om to søstre, der faktisk hjælper hinanden frem, kan man sige.
I nogle ganske usædvanlige fag for kvinder på det tidspunkt.
Ja,
videnskab og,
det altså, må man sige.
Altså, fag.
Og jeg tror ikke, at det er uvedkommende, at hun er fra Polen, altså, fordi altså, netop det, at Polen jo bliver løbet over ende, skiftevis af Rusland og Tyskland, og nogle gange eksisterer land, og nogle gange gør det ikke, det gør, at altså, polakker er jo et helt særligt sejt folkefærd.
Ja.
Er det her radium, som Marie Curie var med til at finde, udvinde og bruge til nogle forskellige ting, er det poetisk, Anja? Altså, det stof kan... Kan man finde poesi i det?
Ja, det, jeg er jo sådan meget fascineret. Jeg synes jo, det er jo... Altså lige siden de gamle alkymister og Tycho Brahe, der havde man jo sådan en idé om man kunne lave andre grundstoffer om til guld. Og det sådan, det tænker vi, nej, det kan man jo ikke. Men på en måde er det jo egentlig det, radioaktivitet viser, det kan man godt. At grundstofferne kan faktisk godt blive lavet om til hinanden, og der er nogle grundstoffer, som ved radioaktiv henfald bliver til andre grundstoffer. Og i dag kan vi jo så kontrollere processen, så vi kan faktisk ved at skyde neutroner ind, så kan vi faktisk lave grundstoffer om til. Og så kan man sige, hvorfor laver vi så ikke bare en masse grundstoffer om til guld? Og det er simpelthen, fordi det er for dyrt at gøre det, så det kan ikke stå mål med guldprisen. Men i virkeligheden kunne vi godt teknisk
gøre det i dag.
Men er der ikke også
noget med, at forskere, når de forsker, så leder de efter et mønster? Er det ikke rigtigt?
Altså, jo, altså.
Når man ligesom får ny viden og får nyt stof, altså, hvad hedder det, kortlægger nyt stof, så leder man jo efter en eller anden form for mønster. Og mønster i sig selv er jo en eller anden form for æstetik, altså at man har en æstetisk sans, at der må være en sammenhæng mellem, eller det er jo, udover det måske bare er et mønster, så kan det også være en eller anden form for sammenhængende sprog.
Men som det, jo, ja. Det er jo det, man hører, når man kigger på videnskab, og man ser den passion, videnskabsfolk ofte har for deres felt, så er den jo sammenlignelig med, nærmest, altså, når man brænder for kunst. Ikke? Og noget, jo. Som måske bare ligner nogle matematiske formler, er måske nogle fantastiske fraktaler, som laver nogle mønstre, og noget, som ser enormt æstetisk behagende ud.
Ja.
Er det noget, du oplever i dit arbejde, Anja?
Ja, jo, men jamen, altså, specielt som astronom, ikke engang imellem, så sidder man jo bare og kigger på de der billeder af universet, og så svimer man jo bare hen i, hvor pænt det er. Altså, du ved, uden at man egentlig hænger sig i, hvad det er, man bare tænker, hold da op, hvor er det bare smukt. Altså, så det kender jeg da. Altså, og det gør matematikere jo også, ikke? Så er der en eller anden særlig symmetri i en formel, så kan man altså også blive sådan helt himmelindrygt og tænke, ej, det er bare fint, at det lige er så pænt og symmetrisk, altså. Mennesker kan jo godt lide symmetri.
Men Lotte, der er vel også noget dramatisk i den her fortælling, hvor vi har videnskabsmennesket, der finder noget helt fantastisk, og der er en masse sådan, dynamik og liv omkring det. Mm. Men så er det samtidig, altså hendes helt store landvinding er også hendes morder. Ikke? Eller, jo, altså, det er præcis. Jo også det, der slår hende ihjel.
Ja, det kan man sige. Det er sådan en historie, der starter ud et sted, men så, det får ligesom sådan, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, men det bliver sådan et bad luck for hende på en eller anden måde i sidste ende. Altså al hendes kraft og al hendes energi og hendes erobringer, det bliver også på en eller anden måde hendes akilleshæl.
Vi skal høre et nummer mere fra projektet her, Radio Music. Det hedder Palindromic.
Ja. Det er faktisk et meget godt eksempel på noget poesi, som vi har fundet i atomet, fordi vi fandt ud af, at... Anja, kan du ikke lige forklare
det? Jo, og det er virkelig en nørdet detalje, fordi det, som sang i virkeligheden handler om, det er, hvordan elektronerne er fordelt omkring en atomkerne, og den systematik, der er.
Og der er faktisk en systematik, fordi der er et palindrom. Et palindrom, det udmærker sig ved, at man kan stave det forfra og bagfra. Ligesom navnet Hanna, for eksempel, eller tak skat. Altså, at man får det samme resultat, hvis du læser det forfra og bagfra. Og det gør det her elektron.
Anja, den skal du lige forklare.
Ja, så hvis man har grundstoffet radio, så er det sådan, at så har man elektronerne, så ligger der 2 i den inderste skal, og 8 i den næste skal, og så ligger der 16 og 32, og så ligger der 16 og 8 og 2. Sådan, så det er sådan 2. 8, 16, 32, 16, 8, 2.
Ah, på den måde, så det er ligesom
spejling. Ja.
Det er en spejling rundt om symmetriakse.
Og det er det her nummer handler om. Lad os høre det.
Atomic number 88. Radium, the element. Wanna
Imagine the coincidence. Electrons spell a palindrome.
2. til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der har jeg 2 gæster i studiet, som har lavet et fantastisk projekt. Det er meget spændende. Det handler om kunst og videnskab i en fusion. Og fusion er jo egentlig måske også et rigtigt ord i den forbindelse i dag, fordi det handler meget om radioaktivitet. Det hedder Radio Music, og det er Anja Sati Andersen, som er astrofysiker, og Lotte Andersen, som er skuespiller, der sidder her i studiet og fortæller om det her spændende projekt. Anja, du har jo spillet et instrument i den her forestilling, som jeg har været ude og optræde
med. Ja, jeg er næsten musiker. Ja. Simpelthen.
Selvom du er astrofysiker, så har du stået og spillet et instrument. Ja. Det er lidt specielt, hvad var det?
Ja, og selvom jeg sagde til Lotte, at jeg ville gerne være med i forestillingen, men jeg var jo ikke skuespiller, og jeg skulle hverken synge eller et spil, men jeg er faktisk endt med at stå og spille på geigertæller.
Ja.
Så vi har simpelthen sådan en geigertæller, hvor jeg måler på det der bare, så man kan høre, hvor radioaktivt det er.
Sejeste instrument nogensinde.
Det er det, og det
og
lyder fedt.
Så spiller det ind over. Den sang, som handler om, hvordan Pierre og Marie Curie, de står og koger alt det der bajblende ned for at kunne udvinde radium ud af.
Og en sådan lidt sjov ting, eller sjov, det er jo også lidt tragikomisk, men altså, hun stod og arbejdede med det her meget radioaktive materiale, og vidste ikke, at det var farlig radioaktiviteten.
Ah, hun havde en anelse.
Ja.
Men altså på det tidspunkt, mindre, så var videnskabsmænd, de var fuldstændig brugt sig selv.
Ja.
Som,
hun havde ting i lommerne, ja, og ja, i skufferne.
Ja.
Og,
altså det var jo de gode gamle dage, ikke? Hvor når man kom til lægen, og han skulle finde ud af, om man havde sukkersyge, så smagte han på ens urin. Ikke? Altså,
sådan, ved, ikke?
Sådan var det.
Det var ligesom sådan, det var. Og hendes var temmelig radioaktiv, forestiller jeg mig. Og det er, altså alt omkring hende er stadigvæk radioaktiv. Hvis hendes bøger og endda hendes kogebog er pakket ind i bly nu.
Ja.
Og hvis man skal kigge på det, så skal man ligesom pakkes fuldt ind i blyforklæder og alt det her. Ja. Jeg har også hørt, at hendes gravsted er radioaktivt, kan måles radioaktivitet. Så det er altså noget der sidder fast endnu.
Ja, det har jo en lang halveringstid. Der går noget tid, inden vi er af med det, ikke?
Men vi snakker om altså det her krydsfelt mellem videnskab og kunst.
Mm.
Vi kan blive inspireret af videnskaben og hvad der foregår, men er der nogen altså begrænsning på, hvor meget vi skal kaste os ud, altså i forhold til det her videnbegær, som jeg har snakket om før, altså vi skal fokusere på idéerne, og vi skal virkelig gøre noget, altså kaste os ud efter det. Skal vi bare ryge afsted i forhold til alt, hvad der sker nu med nanoteknologi og robotter og kunstig intelligens og genteknologi og alt det, som man kunne måske godt sige, ved vi konsekvenserne af det nu? Ligesom de måske ikke helt dengang vidste konsekvenserne af det. Anja, hvad er det, vi om 50 år eller kortere tid tænker, af, det skulle vi nok ikke have slikket på?
Altså det er jo et tvirket svær med videnskab, ikke? Fordi der er jo som regel en bagside næsten altid. Ikke? Det var der jo også med flintøksen, ikke? Den kunne bruges til at bygge et hus, og den kunne bruges til at slå hinanden i hovedet med. Og så kan man jo sige, at så man skal selvfølgelig bruge forsigtighedsprincip, men spørgsmålet er så, hvor forsigtig man skal være, fordi man kan jo sige, at man opfandt penicillinen, ikke, den reddede jo mange flere liv, og så end de bivirkninger, der senere har vist sig at være ved penicillinen. Ikke? Så hvis man nu havde skulle lave 25 års laboratorieforsøg, så var der jo rigtig mange, der havde nået at døde på vejen, kan man sige. Ikke? Så den satte man forholdsvis hurtigt i produktion, og i dag ligner det en rigtig god idé. Ikke? Så var der så andre ting, så for eksempel det der med, man var meget begejstret for røntgenstråler, og man satte dem lynhurtigt ud i forskellige skotøjsbutikker, fordi det var simpelthen så smart, så behøvede man ikke finde ud af, om skoen klemte. Man kunne bare stikke sin fod ind i sådan en røntgenapparat, og så kunne man se, hvor tæerne lå inde i skoen. Og en gang imellem, når man som mor har stået med sådan et hysterisk lille barn, så ville det da være meget nemmere, og man kunne se, om det passede, fordi det er jo enormt svært at have en fornuftig dialog med en 3-årig, om skoen er for stor eller lille. Ikke? Så man kan jo egentlig godt forstå, at de gjorde det, men senere viste det sig, at det var så ikke så klogt, vel? Fordi at for meget røntgenstråling er faktisk ikke særlig godt, og det havde man så ikke lige gennemskuet.
Og det var sikkert temmelig store doser, de kørte afsted.
Ja, ja, for at få sådan et billede af det rigtig store doser. Ikke?
Jeg tror, at altså det der med naturvidenskaben, og om man ligesom kunne forestille sig, at der var en platform, hvor åndsvidenskaben og naturvidenskaben kunne få et nyt samarbejde. Altså det er faktisk i Danmark første sted på i verden, hvor man adskilte naturvidenskaberne fra resten af universitetet, for at de ligesom kunne få lov til at forske, sådan at præsterne ikke skulle kigge dem over nakken. Det sker i København for første gang i verden. Og det var jo klogt nok, altså det var klogt at komme ud af det der å, det kristne å, sådan at de kunne få lov til at gøre de opdagelser, de nu skulle. Men man kunne egentlig godt forestille sig, at nu med de der kommende store spørgsmål, vi står overfor, at der kunne ligesom være mulighed for et samarbejde eller en eller anden form for tværfaglighed med ånds- og naturvidenskaberne. Ikke sådan, at det skal forstås som sådan et etisk råd, der skal sidde og sige ja eller nej til hvad. Men at man på en eller anden måde kunne bede filosoferne om at komme lidt på banen. Altså, fordi jeg synes ikke, det er noget, politikerne skal tage sig af egentlig. Jeg synes, at det er filosofernes ansvar, eller det vil være en opgave for nogle filosofer at fortælle, hvilke konsekvenser vil det og det, den her nanoforskning? Hvad vil det betyde for det at være for det at være menneske?
Anja, hvor velkommen vil så noget være på Niels Bohr Instituttet og andre sådan hardcore videnskabelige institutioner?
Altså nu kan jeg jo ikke tale for andre end mig selv, men jeg vil jo byde det velkommen. Det er simpelthen fordi, at jeg synes, at nu er vi nået dertil, hvor vi bør bryde lidt ned med alle de siloer, vi har fået bygget op i vores samfund. Ikke? At vi har sådan meget siloopdeling, både på universiteterne med naturvidenskab for sig, humaniora for sig og sådan noget. Og de nye forskningslandvindinger, tror jeg faktisk, ligger der, hvor tingene støder sammen. Men de støder jo kun sammen, hvis vi ved, hvad hinanden laver og har nogle fora, hvor vi faktisk mødes. Og det behøver vi slet ikke nu. Der går vi sådan i hver vores lille vandhul. Ikke? Mm. Og hele den der silotænkning går ned igennem gymnasierne og helt ned i folkeskolerne, ikke? Hvor man ligesom har fysik, kemi fuldstændig afpillet fra dansk og historie, i stedet for at vise de der børn, at det hænger sammen.
Og sproglig altså, og matematisk sådan meget.
At det er jo en verden, der hænger sammen. Ja. Det er noget, som man som spiller sammen og kan bruge sammen også. Ikke? Så deler man det ligesom op. Så der synes jeg egentlig godt, politikerne må komme på banen og være med til at bryde siloerne ned fra. Så skal jeg nok stå og sparke på dem nede i den anden ende af systemet.
Skal vi ikke sige, at det her med er en opfordring, som vi så også alle sammen kan prøve at skubbe lidt til? Og vi skal til at videre til vores nyhedssektion, så det er derfor, jeg lige runder lidt af her nu. Men jeg tænker bare afslutningsvis, at hvis I nu sidder og tænker, at vi skal lave et nyt projekt, når det her Radio Music det er afsluttet, eller I ligesom vil lægge det på hylden, så vil jeg gerne foreslå, at I tager fat i Ada Lovelace. Kender I hende?
Ja.
Nej.
Anja? Ja, hun opdagede computeren, eller hvad man skal sige. Hun er simpelthen...
Nå, okay.
Hun er den første programmør, så hun er også et fantastisk kvindeligt rollebillede.
Og hvornår er vi henne i historien? 70'erne?
Nej, vi er tilbage i 1800-tallet. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor det er. Men hun sad simpelthen og skrev nogle noter til en videnskabelig afhandling, hvor det endte med at være de noter, som hun skrev, der var de interessante.
Okay.
Så det kunne man tage fat på. Hun er også en spændende person, man måske kunne fortælle en videnskabelig historie om. Jeres projekt Radio Music det bliver opført som gæstespil rundt om i landet. Det kommer tilbage igen på scenen i 2016.
I 2015 spiller
2015,
vi.
Ja.
I 2015.
Man bør ikke vente så længe.
Nej, det er
oktober 2015
på Musikteater, Københavns Musikteater.
Og så, hvis man er interesseret i at høre musikken, som vi har spillet noget af her i programmet, så kan man lytte på SoundCloud. Vi deler selvfølgelig et link i vores show notes, og så er der altså også en CD, man kan tage fat på.
Den skal I købe. Nemlig. Den er god.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Hvis du vil fange mig på Twitter, det må du meget gerne, så hedder Christiane Vejlø. Jeg sidder i studiet med Anna Sætje Andersen og Lotte Andersen, og vi er hoppet over i nyhedssektionen, og der skal I være med mig. Der er sket nogle forskellige ting, og dem skal vi lige gennemgå. Der har jo været det her forfærdelige terrorangreb i Frankrig. Hvis man skal lige kigge på den sådan, teknologiske, eller i hvert fald social media-vinkel på det, så har der været et hashtag, der hedder Je suis Charlie, som er noget, folk ligesom har sagt for at vise deres støtte til magasinet her, som blev angrebet. Og det hashtag, det er blevet det mest brugte hashtag nogensinde på Twitter. Da det ligesom nåede sit højeste, så blev det brugt 6.500 tweets i minuttet. Det var onsdag aften 21.30, og kl. 19.15 onsdag aften, så var der afsendt 2,1 millioner tweets, hvor det her hashtag det var anvendt. Er der nogen af jer, der bruger hashtag?
Altså, jeg har kun brugt det i forbindelse med, at... nej, vil jeg så sige. Nej, det gør jeg ikke, men jeg har brugt det i forbindelse med, at jeg var i Indien og skulle hjem, og mit fly blev aflyst af grunde, som jeg ikke helt ved, hvorfor. Og så blev vi ligesom efterladt på et hotel, uden at vide noget som helst om, hvornår vi kom hjem. Og så på et tidspunkt, efter der var gået to dage, så fik vi at vide, I kan da prøve at tweete dem. Okay. Og så har jeg faktisk en Twitter-konto, men jeg bruger den aldrig. Og så tænkte jeg, så prøver vi det. Og så gik vi ind på det der Etihad latterlige flyselskabs Twitter-side, og så skrev vi til dem og fik også svar prompte, men altså... så det har jeg brugt.
Et hashtag.
Et hashtag, ja.
Je suis Charlie hashtagget har jeg faktisk også brugt i ugens løb. Jeg var forbi den franske ambassade og tog et billede af de blomster, der var der, og brugte det. Så har man haft en holdning til, hvad der er foregået her. Det må man jo mene, at det er der rigtig mange mennesker, der har. Jamen, så er det fuldstændig oplagt at bruge det her hashtag. Og det så kan bruges til, det er jo så, man kan jo så gå ind og følge hele samtalen. Hvad har alle mennesker i verden lige nu at sige om det her ved at kigge på det her hashtag? En ret vild ting, der er sket der.
Vi er jo faktisk også en meget god måde, synes jeg, for folk at kunne sige noget, uden at altså, det koster enormt meget arbejde, men man skal ud på gaden og demonstrere og et eller andet. Men man faktisk godt kan give et meget hurtigt tilkendegive, at der er faktisk noget, man har en holdning til. Ikke?
Det er et ret stærkt signal. Hvis vi fortsætter lidt med den her historie, så er Anonymous, som jo er de her hacker, der går ud og er ligesom sådan vigilante-agtigt går ud og siger, nu hacker vi den og den, hvis de har et eller andet problem med, hvad der nu foregår. De er jo sådan meget imod sådan ligesom det store overvågning, alt hvad der foregår, men de er altså også imod Islamisk Stat, og de er imod Al-Qaida. Så de har været ude og sige, jamen vi hacker jer. Til døde, nærmest, siger de. Jeg tror, de mener det i overført betydning, selvom de faktisk vist har sagt, at vi kommer ud for at slå jer ihjel. Men jeg tror, de mener det simpelthen i forhold til jeres digitale tilstedeværelse. Mm. Vi hacker jer fuldstændig ned. Men vi har ikke set noget endnu, så vidt jeg ved, hvad de har hacket. Men hvad vi til gengæld har set, det er, at Islamisk Stat har hacket flere Pentagon-konti. Mm. Den amerikanske centralkommand Twitter-konto, har lige pludselig en tekst, hvor der står cyberkalifat, og jeg elsker dig, ISIS. Det er jo ikke så godt den anden vej. Mm. Det her, det skete sådan set også samtidig med, at Obama han stod og holdt en stor tale om cybersikkerhed. Så på den måde var det jo sådan lidt problematisk, at man så står og snakker om det. Jamen, så bliver de her Twitter-konti simpelthen hacket. Men der er jo en kæmpe, kæmpe stor forskel mellem at hacke en Twitter-konto og så gå ind i nogle meget, meget alvorlige data og få adgang til dem.
Håber man.
Ja, håber man.
Muren er lidt tykkere.
Hvad tænker I om det her med, at man, altså, at man kan hacke sig ind og så bare ligesom hijacke et medie eller en organisation eller en stat eller altså nogen, som har et eller andet budskab? Altså, så tror jeg, vi kommer til at se mere af det, at vi bare ikke kan være sikre på, hvad det er, der egentlig bliver afsendt. Altså, er der
ja,
nogen,
det
der
tror jeg, der kommer meget mere af. For den går jo begge veje, fordi samtidig med internettet har jo været enormt, hvad skal man, frigørende, at nogle af de lande, der prøver at undertrykke deres befolkning, der har befolkningen jo så faktisk haft mulighed for at få information via internettet, og faktisk også få deres idéer ud via internettet. Altså, så benytte pressefrihed, som måske ikke var til stede i deres land. Men så går den jo netop også den anden vej, ikke? At landene kan bruge det.
Fordi det netop er så lidt...
Apropos det der med et tvirket svær, ikke? Internettet er jo netop et tvirket svær, fordi det er både et fantastisk sted for folk at komme i kontakt med hinanden, og sociale medier og folk med små handicap kan finde nogle andre, som har handicap af det andre steder i verden, så de ikke føler sig helt så isoleret. Men samtidig så kan man også udbryde terrorisme og børneporno, og jeg skal komme efter dig. Ikke? Altså det er på den måde jo videnskab, som det nu er. Ikke?
Man kan virkelig godt forestille sig.
Det er godt og skidt, og alting i menneskets liv er jo altid, at det kan bruges på den gode og den dårlige måde. Ikke? Og
jamen,
det er jo...
jeg tænker bare, at de her krige, de kan virkelig godt komme til at udspille sig i cyberspace også. Ja. Altså, det har jo kæmpestore konsekvenser for økonomi og for image og alt muligt, hvis der lige pludselig bliver lukket en konto eller spadet en side. Eller, så altså, det kan... en vanvittig form for krigsførelse.
Så man kan jo sige, det er jo ikke så slemt endnu i forhold til, hvad altså man troede. Altså, der var jo den der Wargames-film fra 80'erne, eller sådan, om en dreng, der hackede sig ind, og så begyndte at sende atombomber og sådan noget. Ikke? Så på den måde har ideen jo været ude i miljøet i rigtig mange år. Der må man jo sige, taget i betragtning af, hvor længe ideen har været der, så er det egentlig ikke så galt, det vi er klar over, der har været, kan man sige.
Man kan også sige, det har haft sådan en opdragende virkning på os, at man, altså alt, hvad der står i avisen, er ikke bare sandt. Og alt, hvad der står på nettet, er ikke bare sandt. Man bliver nødt til at tjekke kilden, altså man bliver nødt til at tjekke, hvem siger det her, og hvor kommer det fra. Det synes jeg på en måde også, at man bliver bedre til at takle nyheder og nyhedsstof. Altså man ved godt, at den, der sidder i den anden ende og taler, har en dagsorden måske. Og det synes jeg, at vi er blevet bedre til, fordi det hele er så åbent og så let og så nemt at frembringe sine egne dagsordner.
Ja, det er lidt sjovt, at mine studerende, de er jo blevet opdraget i gymnasiet til, de må simpelthen nærmest ikke søge information på nettet, fordi man kan aldrig stole på det. Mm. Og hver gang de spørger mig om et eller andet, så siger jeg, Wiki is your friend, altså fordi det hele står på Wikipedia. Og det Wikipedia-siderne i astronomi, specielt dem på engelsk, de er helt vildt gode. Der er simpelthen så mange nørdede ingeniører og forskere, som sidder og går ind og retter dem, så det er meget, meget sjældent, der er fejl. Så dem kan man faktisk godt gå ind og lære noget af. Mm. Og de studerende, de er sådan helt, ej, må vi bruge Wikipedia, ikke? Så
det var, var forskeren, der talte, det må man altså
ja,
godt.
Ja, det må man godt, men selvfølgelig skal man være kritisk, det skal man jo også med en bog, altså sådan har det jo, der har jo altid været en dagsorden. Altså.
Som jeg fortalte min datter her forleden, så kan man opdatere internettet, det kan man ikke med en bog. Så nej. Finder man ud af, at man har lavet en fejl, jamen så kan man altså få den rettet.
Ja, det er i hvert fald ikke forældet internettets viden, kan man sige.
Jo, altså der ligger jo nogle gamle, døde, kedelige sider, så der er faktisk ting, man godt ville have ryddet op, okay. Kan man sige.
Men de først vinder så nok længere og længere ned i Google efterhånden, ja, så folk ikke bruger dem så meget. Nå, vi hopper videre til en anden nyhed, som er stor, Lotte, faktisk i din branche, vil jeg mene. Og det er, at din kollega er danske Lars Mikkelsen.
Lars, ja.
Som jo er skuespiller, har fået en stor, spændende rolle. Ja. Prøv at fortælle, hvad det er.
Ja, altså jeg ved ikke så meget andet, end du gør, tror jeg. Altså jeg har hørt, at han skulle spille den russiske. Jeg tror nok, det er en præsident. Det er Putin, der spiller simpelthen, Lars Mikkelsen.
I House of Cards.
I House of Cards, ja.
Ja, som jo er en kæmpe amerikansk tv-serie fra Netflix.
Ja, og der kan man jo bare, det kan man jo bare glæde sig til at se, fordi det kan jeg da godt forestille mig. Han er en bravende dygtig skuespiller, Lars Mikkelsen.
Har I set ham i Sherlock? Der spiller han også en forfærdelig ond skurk. Så man kan godt se, at han kan have været blevet spottet der, og så ryge lige ind i sådan en kæmpe
space. Det er jo fantastisk med vores tv-serier, altså, at de på en eller anden måde har givet adgang til den store verden. Det kan man jo se rigtig mange af mine kolleger færdes fuldstændig hjemmevandt på den internationale scene. Og...
Men det er lidt scary.
Når jeg tager til London, skurk, så bliver jeg simpelthen genkendt på gaden. The Killing og sådan noget. Folk ved, hvem vi er, og ved, hvad vi hedder. Altså, det synes jeg virkelig er absurd.
Men det er faktisk rigtigt, hvad du siger, Anja. Det er alle sammen skurke. Altså, vi har Mads Mikkelsen, som er kannibal. Vi har Lars Mikkelsen, som nu skal være... Hvis den
Koster Valdau, han spiller.
Koster Valdau og The Kingslayer.
Altså, er han en skurke, den her?
Han er en mega skurk. Så har han også været i øvrigt romantisk
fjollehoved, ja.
Men hvor han var utro helt vildt, så det er jo også lidt skurkeagtigt.
Ja, det er rigtigt nok, men han er nu ellers sådan en helt
Ulrik skilse. Thomsen, også skurk i James Bond, ikke? Altså, de skurker helt bundet.
Sofie Gråbøl, hun har lige spillet på National Theatre i London, og der spillede hun heltindernes heltinde.
Okay, hun kompenserer for det hele.
Fuldstændig. Ja. Perfekt gjort.
Anja, når jeg har dig i studiet, så bliver jeg lige nødt til at spørge til en ting. Det er ikke så meget nyhed, men jeg fletter det simpelthen ind alligevel. Det er, fordi jeg har været inde og se den her Interstellar-film. Og jeg synes, det er en sindssygt god film, som jo handler om rumrejser.
Ja.
Og kan du ikke lige forklare, hvad den god? Nej, den er jo ekstremt kompleks, ikke?
Jo.
Hvordan har du det som videnskabsmenneske med, at at hele det her felt bliver sådan mainstream, at det kommer ud, og vi sidder der i 3 timer og hører om stringteorier og tidsrejser og altså alt muligt sindssygt spændende, ormehuller og sorte huller og alt muligt. Og hvordan er det for dig at se sådan en film?
Altså, jeg synes jo kun, det er fantastisk. Altså, men nu er jeg jo også helt vild med science fiction-film, og jeg synes, det er sjovt at se science fiction-film. Ikke? Og de fortæller jo både noget om min vision af fremtiden, men de fortæller måske i virkeligheden mest om nutiden på en eller anden måde, fordi man kan jo altid se, hvornår de er lavet. Interstellar var jeg ret vild med, fordi at der er jo sådan ligesom hele tiden det der med, at der er nogen noget, der prøver at hjælpe os, og så viser det sig, at nogen af os selv ude i fremtiden, som går tilbage og hjælper os selv. Og det synes jeg jo egentlig er en meget smuk tanke, fordi hvis man kan bevæge sig i tiden, altså så man kan lave tidsrejser, så må man jo antage, at menneskeheden i fremtiden måske vil gå hen og gøre det lidt nemmere for os, hvis de har mulighed for det. Og så opererer den også med, at man rejser ikke sådan rent fysisk, så det er ikke sådan, at mennesker kan stå, du ved, som det er i mange science fiction film, men man kan kommunikere via tyngdekraften, som ligesom er et andet vindue, end det man normalt kalder elektromagnetisk stråling. Det synes jeg faktisk var en ret fin idé. Og så har de jo en fantastisk animation af et sort hul i 3D, som vi faktisk altså på arbejde sådan helt seriøst brugte en halv time på at diskutere, er det virkelig sådan, det ser ud, og hvorfor ser det sådan ud, og er det rigtigt? Og det er rigtigt, fordi der har været Kip Thorne, som er professor over på Caltech, har faktisk været vejleder på det her projekt, og været den, der har lavet animationerne og sådan noget. Så derfor så, apropos det der med at bryde siloer ned, så giver den faktisk lidt skuld tilbage i forskningsverdenen, som gør, at vi, fordi vi er jo også kun mennesker, ikke? Så vi har jo også brug for at se en visualisering af, hvordan et 3D-sort hul ser ud på andet end bare matematiske formler, for ligesom at kunne se det sjove perspektiverne i det, som så kan føre lidt videre. Altså,
ja,
så
fordi det her er jo ikke bare sådan en science fiction film, hvor man har nogle små grønne mænd ude i rummet. Altså, det er, der virkelig har været videnskabelige konsulenter bag her. Ja. Ikke? Og det her sorte hul, ja, som du siger, jeg har nemlig også læst mig frem til, at det, altså, der er ikke blevet lavet noget før af videnskabsmennesker.
Nej, det har drevet noget videnskab. Det. Altså tvunget nogle videnskabsmænd til at gå i en retning, som de ikke havde tænkt på. Lidt ligesom, at Lotte, som min forestilling, har fået mig til at fortælle om nogle ting forskningsmæssigt, som jeg normalt ikke vil fortælle om. Ikke? Og der synes jeg jo, det spiller sammen på den smukkeste vis.
Jeg laver et hurtigt hop uden nogen som helst samling over til noget social media feedback, som vi har fået fra et tidligere program, som jeg simpelthen ville nå at have med i det her program. Det er en, der hedder Damon Nasehi, som havde lyttet til vores juleprogram nummer 140, og der taler vi om, at supination er et af de allermest googlede ord i 2014. Vi var en lille smule i tvivl om, hvad supination egentlig var. Vi mente, det var noget med noget fødder og noget, men han fortæller, at det er doktorlatin for ud af rotation af underarmen og foden. Og så har vi den på plads, og det link lægger jeg selvfølgelig.
Det var godt. Så er jeg meget mere rolig.
Er I ikke glad for, at I ved det? Jo. Supination, som åbenbart er googlet af vanvittigt mange danskere.
Ja.
Ja. Meget vildt. Vi kan nå en anbefaling, lige inden vi slutter af. Lotte Andersen.
Jamen altså, jeg har egentlig to, men jeg vil starte med den, der hedder My City Mapper, som jeg bruger, når jeg tager til London. Det er en meget, meget overskuelig vejviser, som kan, og meget idiotsikret, man kan taste ind, hvor man skal hen, og så giver den alle de muligheder, du har, om det skal være en bus, eller metro, eller gå afstand, og hvor mange kalorier du forbrænder, og hvis du gør den, tager den ene. Og også tidsmæssigt, hvor lang tid de forskellige ruter tager. Så den er ekstremt grundig, men den er også meget nem at overskue. Så den kan jeg anbefale, My City Mapper.
My City Mapper. Og Anja Andersen?
Altså, lige nu er jeg ret vild med en app for TED Talks, hvor man så simpelthen, altså, dels så får man jo så besked om, hvad der er nye TED Talks, men dels kan man også bare sidde og se dem på og høre dem på sin mobil, og det er jeg ret vild med, fordi når man så sidder i bussen eller i metroen eller står og venter i lufthavnen eller lige har 20 minutter, hvor man sidder og venter på et eller andet, så kan man lige se en lille TED Talk og blive klogere på noget, som er helt anderledes end det, jeg arbejder med til hverdag.
Og så kan man blive klogere, og det er også det, vi er blevet i programmet her i dag, hvor vi har snakket om Marie Curie og om radium og stråling og kunst og musik. Og alt det musik, vi har spillet i dag, det lægger jeg også et link ud til, så vores lytter kan lytte med. Tusind tak til astrofysiker Anja Andersen og skuespiller og sanger Lotte Andersen. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmets producer er Ninette Birke.